Kapitulo 2. Ti Biblia, libro ang naggapo iti Diyos. Para po uno kan dos, saludsod, apaing espesyal a regalo ti Diyos ti Biblia. Anya ti mariknam no rinigalwan na ka ti gayem mo? Sigurado akayat mon aluktan a dagos, kan maragsakan ka, taamom ngay ayatan na ka ti gayem mo, kat agyaman ka kankwana. Ti Biblia kat regalo ang naggapo iti Diyos. Naglaon da ito'y kadigiti impormasyon a ditay masarakan iti sa dinuman. Kas pagarigan, ibagana a pinaraswa ti Diyos ti langit, ti daga, ken ti umuna a lalaki ken babae. Mangtidmat da ito'y kadigiti prinsipyo a makatulong no adda problema tayo. Maamuan tayo iti Biblia no kasano atong palen ti Diyos ti panggap na a pasayaaten ti kasasaad ti daga. Talagang espesyal a regalo ti Biblia. Para po tres, saludsod. Anya ti maamuam bayat ngad adalem ti Biblia. Bayat ngad adalem ti Biblia, maamuam to a kayat ti Diyos ngagbalin ka agayim na. Nuad ado ti ammo may papan kankwana, agbalin ka anadikdikket kankwana. Para po 4, saludsod. Anya ti makunam may papan itipan na kaiwaras ti Biblia. Naipatarusen ti entero a Biblia, uno ti daduma apasit na itinasurok at 3,000 a lingwahe. Binilyon matten a kopya tinayem prenta. Nasurok asyam 10% ti populasyon ti lubong ti makabasan iti Biblia iti bukod da a lingwahe. Ken nasurok a maysa a milyon ti maad-addaan iti Biblia iti linawas. Talagang naawan ti kapada ti Biblia. Para po 5, saludsod. Kasano nga inuanuan ti Diyos ti pannakaisurat ti Biblia? Inuanuan ti Diyos ti pannakaisurat ti Biblia. Kastoy ti mabasa iti may kadu at Timoteo 3:16. Inwanwan ti Diyos ti panakaisurat tintero akasuratan ken makagungguna dayta iti panangisuro, panangtubngar, panangilintag iti bambanag, ken panangdisiplina para iti kinalintag. Mabalin a panunutan ti daduma, tao tinangisurat iti Biblia iso a kasano a naggapo dayta iti Diyos? Kuna ti Biblia, naggapo iti Diyos ti imbaga dagiti tattao bayat at tigtignayan, uno idaldalan ida tinasantuan ng Espiritu. May kadwa a Pedro 1:21. Mayarig dayta iti panangibilin ti maysa negosyante iti sekretaryo na nga agaramid iti surat. Hasino ti autor ti surat? Ti negosyante, saan at ti sekretaryo na? Kastamat, ti Diyos ti autor ti Biblia. Saan alagiti dat taong inusarna anang isurat iti dayta? Inwanwan na ida amang isurat iti kapanunutan na. Talaga at ti Biblia ket sao ti Diyos. Umuna at Tesalonica 2:13.
May kadwa nga end note. Inwanwan ti Diyos ti pannakaisurat ti Biblia. Ti Diyos ti author ti Biblia. Ngem adalalaki nga inusarna amang isurat iti dayta. Mayarig dayta iti panangibilin ti maysa negosyante iti sekretaryo na nga agaramid iti surat a naglaon iti kapanunutan na. Inusar ti Diyos tinasantuan ng Espiritu na amang idalan kadagiti manurat iti Biblia amang isurat kadagiti kapanunutan na. Indalan ida ti Espiritu ti Diyos iti nagduduma a pamayan. Nudaduma, ipakitaan na ida iti sermata, wino tagtagainap nga isunto ti surat da. Ngudo ti endnote.
Umiso tilinaon ti Biblia. Para po sa isken 7, saludsod. Apay ang maibaga tayo nga agtutunos tilinaon ti Biblia. Naisurat ti Biblia iti uneg tinasurok asang aribo innem agasot atawen. Nagbiag dagiti nang isurat iti dayta iti nagduduma a panawen. Daduma kadakwada ti diadal ken adamet dagiti saan. Kas pagarigan, adda ti doktor. Adamet ti mannalon. Agtratarahen iti animal, manggalap, propeta, hukom, ken ari. Uri nagduduma dagiti nagsurat iti Biblia, agtutunos tilinaon na. Sana may kontrat ibagbaga ti maysa a kapitulo iti sabali a kapitulo. Kastoy ti mabasa iti footnote. Adda dagiti mangibaga a saan ngagsusurot tilinaon ti Biblia, ngem saan ngagpaiso dayta. Kitaem ti kapitulo 7 ti libro a ti Biblia. Saot Diyos, wenno iti tao, ngayon pablaak dagiti saksi ni Jehova. Ngudo ti footnote. Ilawlawag ti umuna a libro a Genesis no kasano anang rugi ti problema iti lubong. Ibagamat ti maudi a libro nga Apokalipsis no kasano asolbaren ti Dios dagiti a problema ket pagbalinen na a paraiso ti daga. Rinibo atawen iti pakasaritaan ti tao ti saklawen ti salaysay ti Biblia ken ipakita na a kanayon a matungpal ti panggep ti Dios. Para po 8, saludsod. Mangted kadagiti pagarigan a mangipakita nga umiso ti ibagbaga ti Biblia maipapan iti siyensya. Sana na isurat ti Biblia ang mangisuro iti siyensya wenno mausar a libro iti eskwelaan, ngam kanayon nga umiso dagiti ibagana maipapan iti siyensya. Namlamaan tayo akasta tanaggapo dayta iti Dios. Kas pagarigan, naglaon ti libro a Levitico kadagiti instruksyon ti Dios no kasano a maliklikan dagiti Israelita ti panagwaras ti sakit. Nabayagan ang naisurat dayta sakbay pay ang naamuan dagiti tattao ang makaitid iti sakit dagiti bakteriya ken virus. Isurusuro mo ti Biblia ang nakabitin ti daga iti awan. Ken idipatsyen ti kaaduan apatad ti sukog ti daga, imbagan ti Biblia ang nagtimbukol dayta. Para po 9, saludsod. Anya ti ipakita ti panagbalin ang napudno dagiti manurat ti Biblia. Kanayon met nga umiso ti ibagbaga ti Biblia may papan iti historia. Ngam saan nga amin alinaon ti adu a libro may papan iti historia ket umiso ta saan an napudno dagiti nangisurat kadagita. Kas pagarigan, adda dagiti pannakaabak ti nasyon da iti gubat asaan da nga isursurat. Ngam napudno dagiti manurat ti Biblia ta insurat da uray ti pannakaabak ti Israel. Insurat da pay dagiti mismo a kamalida. Kas pagarigan, iti libro a Numeros, inamin ni Moises ang nakaaramid iti nadagsen a basol ket masapul a disiplinaen ti Dios. Ti panagbalin a napudno dagiti manurat ti Biblia, ipakita na ang naggapo dayta iti Dios. Mapagtalkan tayo nga rod ti Biblia. Libro a napno iti nagsasayaat a balakad. Para po Jess, saludsod. Apay ang makatulong kada tayo ita dagiti balakad ti Biblia. Inwanwan ti Dios ti pannakaisurat ti intero a kasuratan, wenno Biblia, ken makagunggo na dayta iti panangisuro, panangtubngar, panangilinteg iti bambanag. May kadu a Timoteo 3:16. Wen, makatulong kada tayo ita dagiti balakad ti Biblia. Amo ni Jehova no kasano ti pannakaaramid tayo, iso ang maawatan na ti panagpampanunot ken rikrik na tayo. Mas amamu na tayo ngam iti pannakaammo tayo iti bagi tayo, ken kayat nang agbalin tayo a naragsak. Amuna no anya ti pagsayaatan ken pagdaksan tayo. Para po 11 ken 12, saludsod iti A. Anya dagiti nagsasayaat a balakad ni Jesus a mabasa iti Matthew kapitulo 5 agingga iti 7. Saludsod iti B. Anya pay dagiti masurusuro tayo iti Biblia. Mabasa tayo iti Matthew kapitulo 5 agingga iti 7 dagiti nagsayaat a balakad ni Jesus no kasano ti agbalin a naragsak, no kasano ti makibagay iti daduma, no kasano ti agkararag, ken ti umiso a lugar ti kwarta iti biag tayo. Uray 2,000 atawunan ti napalabas sipod idi inted na dagita, nabileg ken makatulong latta dagita ita. Impaisurat mat ni Jehovah iti Biblia dagiti prinsipyo a makatulong tapno agbalin a naragragsak ti pamilya tayo, agbalin tayo a nasaysaya at atrabahador, ken natal na ti relasyon tayo iti dadduma. Kanayon a makatulong kada tayo dagiti prinsipyo ti Biblia, asino tayo man, sa dino man ti pagigyanan tayo, ken anyaman ti problema tayo. Kastoy ti mabasa iti Isaias 48:17. Daytoy ti kinuna ni Jehovah, ti manang saka kada kayo, dayje na santuan ti Israel. Siak, ni Jehovah a Diyos yu, dayje mangisurusuro kada kayo tapno magunggunaan kayo. Dayje mangiturturong itidalan arumbeng apagnaan nyo.
May katlong nga end note. Dagiti prinsipyo. Dagitoy kat panursuro iti Biblia amang ilawlawag iti kangrunaan a kinapudno. Kas pagarigan, ti prinsipyo a dagiti dakes sa kakadwa. Dadaelen da dagiti nasayat nga ugali, isuro na kada tayo a maimpluwensya anda tayo, dagiti pagikadkadwaan tayo. Naimbagman wenno dakes. Umuna a Corinto 15:33. Ken ti prinsipyo nga anyaman nga imulmula ti maysa a tao, daytan tumet ti apiten na. Isuro na kada tayo, asaan tayo amalisyan dagiti resulta dagiti aramid tayo. Galatia 6:7. Ngudoti end note.
Mapagtalkam dagiti padto ti Biblia. Para po 13, saludsod. Anya ti impakpakauna ni Isaias a mapasamak iti syudad ti Babilonia. Adon tinatungpal a padto ti Biblia. Kaspagarigan, babaen ken propeta Isaias, impakpakauna ni Jehova a madadael ti Babilonia. Imbaga na pay ti eksakto a pamayan ti panakaabak ti syudad. Naprotektaran ti syudad iti dadakkel arwangan ken karayan. Ngem impadto ni Isaias nga agmaganto ti karayan ken mabaybayanto a nakalukat dagiti ruwangan. Sakupen do dayta dagiti rumaot a soldado asaan da a makilaban. Impadto na pay at ilalaking agnagan siro ti mangdadael iti Babilonia. Kastoy ti mabasa iti Isaias 44:27 agingga iti 45:2. Dayjay nang ibaga iti adalem adanom. Agalingasaw ka, ket pagmagaagto ti amin na karayan mo. Dayjay nang ibaga may papan ken siro. Isu ti dinutukak a pastor. Ket nan anay tong ay tungpal na ti amin a pagayatak. Dayjay nang ibaga may papan iti Jerusalem. May bangon tumanan, kan may papan iti templo, may saad to ti pundasyon mo. Daytoy ti kinuna ni Jehova iti dayjay pinili na, ni Siro, nga inigamak ti kannawan nga ima na, tapno maparmak dagiti nasyon iti sangwanan na, tapno maikat ti armas dagiti ari, kan maluktan iti sangwanan na dagiti doble ari daw, tapno sana may rikap dagiti ruwangan. Mapanak to iti sangwanam, kat patagak dagiti turod. Gudwa-gudwa agto dagiti gambang arwangan, ket dadaelet dagiti trangka alandok.
May kapat nga end note. Padto. Daytoy ket mensahe ti Dios. Mabalin na daytoy ket pannakailawlawag ti pagayatan ti Dios, panorsoro may papan iti moral, may sabilin, wenno panangukom. Mabalin met a maysa daytoy a mensahe may papan iti mapasamak iti masangwanan. Adon tinatungpalapad to ti Biblia. Ngudoti end note.
Para po 14:15, saludsod. Kasano anatungpal ti padto ni Isaias? Duagasot atawen kalpasan ana isurat dayta apadto, adda digiti soldado a nakasagana amang raot iti Babilonia. Asino ti panguluwenda? Ti ari ti Persia ani Siro, kas iti naipadto. Ngem kabailan da nga taas akupen ti Babilonia kas iti impakpakauna ni Isaias? Iti rabi iti pannakaraot dagiti taga Babilonia, madamadang agpipiesta. Awan ti pagdandanagan data na palawlawan da iti dadakkel a pader ken iti karayan. Iti ruwar ti syudad, nagaramid ni Siro iti sabali a pagayusan ti danom ti karayan. Imababaw ti karayan ket nakaballasiyo dagiti soldado ti Persia. Ngem kasanuda a nakasrek ket nabakudan met ti Babilonia. Kas itinaypadto, nabaybayan a nakalukat dagiti ruwangan, isu a nasakop dagiti soldado ti syudad, asaan da a nakilaban. Para po 16, saludsod iti A. Anya ti impadto ni Isaias a pagtungpalan ti Babilonia? Saludsod iti B. Kasano tayo a masigurado a pimmayso ti padto ni Isaias? Impadto ni Isaias nga inton agangay, awanton apulos ti agyan iti Babilonia. Insurat na. Saanton apulos mapagnaedan? Santo meten a mapagnaedan wenno paggenan iti amin a henerasyon. Isaias 13:20. Pimmayso kadi dayta? Rebbalaengen tinabati iti lugar a dati nga ayan ti Babilonia, nga agarup 80 a kilometro wenno agarup 50 a milya iti abagatan ti Baghdad, Iraq. Ken awan ti agigen sadjay agingga ita. Dinadael ni Jehova nga interamente ti Babilonia. Para po 17, saludsod. Apay ang mapagtalkan tayo ti amin akari ti Diyos. Nakadadun apadto ti Biblia tinatungpal, iso ang makapagtalag tayo iti ibagbaga ti Biblia may papan iti masangwanan. Masigurado tayo atong palen ni Jehova ti Karina, apagbalinan a paraiso ti dagha. Kastoy ti mabasa iti Numeros 23:19. Ti Diyos kat saan na taong agulbod, saan nakas iti anak ti taong agbaliw ti panunot na. aramidin na ti anyaman nga ibagana, tungpalen na ti sauna. Wen, addaan tayo itinamnama a biag nga agnanayon a nabayagan nga inkari ti Dios, asaan a mabalin nga agulbod. Tito 1:2. Kastoy ti mabasa iti footnote. Ti pannakadadael ti Babilonia ket may salaeng kadagiti padto ti Biblia a natungpal. Mamuam dagiti padto may papan ken Hesukristo iti may kalima nga endnote. Ngudo ti footnote.
May kalima nga endnote. Dagiti padto may papan iti Mesyas. Tinungpal ni Jesus ti adu apadto ti Biblia may papan iti Mesyas. Dagiti padto may papan iti Mesyas. Pasamak, may anak iti tribo ni Juda. Padto, Genesis 49:10. Panakatungpal na, Lucas 3:23-33. Pasamak, iyanak ti may sa Aberhen. Padto, Isaias 7:14. Panakatungpal na, Matthew 1:18-25. Pasamak, kapututan ni Ari David. Padto, Isaias 9:7. Panakatungpal na, Matthew 1:1-16. Pasamak, imbaga ni Jehova nga anak na ni Jesus. Padto, Salmo 2:7. Panakatungpal na, Matthew 3:17. Pasamak, adu ti saan anamati ani Jesus ti Mesyas? Padto, Isaias 53:1. Panakatungpal na, Juan 12:37-38. Pasamak, simbrek iti Jerusalem ang nakasakay iti asno. Padto, Zacarias 9:9. Panakatungpal na, Matthew 21:1-9. Pasamak, trinaydor ti maysa ana deket agayem. Padto, Salmo 41:9. Panakatungpal na, 1:13-18-21-30. Pasamak, nailako iti 30 apidaso apirak. Padto, Zacarias 11:12. Panakatungpal na, Matthew 26:14-16. Pasamak, nagulimag idin akusaran. Padto, Isaias 53:7. Panakatungpal na, Matthew 27:11-14. Pasamak, napagbibinunutan dagitibado na. Padto, Salmo 22:18. Panakatungpal na, Matthew 27:35. Pasamak, nalalais bayat ang nakalansa iti kayo a pagtutuukan. Padto, Salmo 22:7-8. Panakatungpal na, Matthew 27:39-43. Pasamak, awan tinatukol atulang na. Padto, Salmo 34:20. Panakatungpal na, 1:19-33-36. Pasamak, naipumpon akadwa dagiti baknang. Padto, Isaias 53:9. Panakatungpal na, Matthew 27:57-60. Pasamak, pannakapagungar na. Padto, Salmo 16:10. Panakatungpal na, Aramid 2:24-27. Pasamak, napagungar sa nagsubli iti langit tapno agtugaw iti makannawan ti Dios. Padto, Salmo 110:1. Panakatungpal na, Aramid 7:55-56. Ngudo ti endnote.
Mabalbaliwan ti Biblia ti biag mo. Para po 18, saludsod. Anya ti imbaga ni Pablo may papan iti sao ti Dios. Naadal tayo nga awanan ti sabali a libro akas iti Biblia. Agtutunos ti linaon na ken kanayon nga umisot ibagbagana may papan iti siyensya uno istorya. Mangtadmat iti nagsasayat a balakad ken naglaon iti adu apadto a natungpalen. Ngam saan laaday tati maaramidan ti Biblia? Insurat ni Apostol Pablo, ti sao ti Diyos ket nabiyag ken nabileg. Anya ti kayat na asawan? Kastoy ti mabasa iti Hebreo 4:12. Tati sao ti Diyos ket nabiyag ken nabileg, ken natadadam ngam iti anyaman ng espada at dawa ti tadam na, ken sumalput pay ket di iti pagsinaan ti kararwa ken ti espirito, ken kadagiti susuup ken patatayo, ken may pakita na dagiti pampanunutan ken tarigagay ti puso tayo. Para po 19 ken 20, saludsod iti A. Kasano ang matulungan na kati Biblia ang mga amo ang naimbag iti bagim? Saludsod iti B. Kasano ma maipakita nga agyamyaman ka iti Biblia a regalo ti Diyos? Mabalbaliwan ti Biblia ti biag mo. Matulungan na ka tapno maamamum ang naimbag ti bagim, kun maawatam ti panagpampanunot kun narikriknam. Kas pagarigan, mabalin nga ibaga tayo nga ay ayatan tayo ti Diyos. Ngam tapno mapanaknakan tayo nga ay ayatan tayo isuna, masapul nga iaplikar tayo ti ibagbaga ti Biblia. Talaga at ti Biblia ket libro a naggapo iti Diyos. Kayat na abasaem, adalem, ken ipategmo dayta. Ipakitam nga apresyarem dayta a regalo, ken itultuloy mo nga adalen. Iti kasta, maawatam to ti panggep ti Diyos para kadagiti tattao. Iti sumaruno a kapitulo, at aduntupay ti maamuan tayo may papan iti daytoy a panggep. Sumario. Umuna a kinapudno. Ti Biblia ket naggapo iti Diyos. Inwanwan ti Diyos ti pannakaisurat ti intero a kasuratan. Mikadua Timoteo 3:16. Anya ti nakaidumaan ti Biblia iti dadumapay a libro. Naipatarosen ti intero a Biblia uno ti dadumapasat na iti nasurok a 3,000 a lengguahe ken binilyon a kopya ti naimprentan. Mangted dayta iti impormasyon a ditay masarakan iti sa dinuman. Humuna a Tesalonica 2:13. Ti autor ti Biblia ket ti Diyos. May kadua a Pedro 1:21. At dadagiti lalaki nga indalan ti Diyos amang ibaga iti pampanunot na. May kadua a kinapudno. Ti Biblia ket libro ti padto. Ti Diyos saan a mabalin nga agulbod? Tito 1:2. Apay ang mapagtalkam ti Biblia. Isaias 44:27 agingga iti 45:2. Ginasot atawen sakbay ang masakop ti Babilonia, impadto ti Biblia no kasano ang mapasamak dayta. May kadua Timoteo 3:1 agingga iti 5. Matungtong palitan dagiti padto ti Biblia. Numeros 23:19. Mapagtalkan tayo ti ibagbaga ti Biblia may papan iti masangwanan. May katlo a kinapudno. Nadisenyo ti Biblia at tumulong ken ka. Siak ni Jehovah a Diyosyo, deje mangisurusuro kada kayo tapno magunggunaan kayo. Isaias 48:17. Anya digiti na amuam may papan iti Biblia. Job 26:7. Ken Isaias 40:22. Humisot ibagbaga ti Biblia may papan iti siyensya. Numeros 20:2 agingga iti 12. Napudno dagiti manurat ti Biblia. Matthew 5 agingga iti 7. Nangted ni Jesus kadagiti balakad no kasano ti agbalin a naragsak, no kasano ti makibaga iti daduma, no kasano ti agkararag, kanti umiso a lugar ti kwarta iti biag tayo. May kapat a kinapudno. Mabalbaliwan ti Biblia ti biag mo. Ti sao ti Diyos kat nabiag kan nabilag. Hebreo 4:12. Anya ti may tulong ti sao ti Diyos kan ka. Matulungan na ka tapno maawatam ti panggap ti Diyos. Matulungan na ka tapno maamuam ti pudpudno a kinataom. Matulungan na ka tapno maawatam no anya ti ekspektaran ti Diyos kan ka. Kayat ti Diyos abasaem, adalem, ken ipatag mo ti Biblia.